Sexu askapen eguna, ekainako 28, legeak lege, berdintasuna lekutan dio, astenetako argi aldizkariaren azalak. Miguel Azurmendi, argi astekariaren kazetaria, egunon?
Alari karriere.
Ekainak 28 eta homosexualen eskubideak, asteko?
Hoxe bera, ba, bete-betean, ari gera, izuzen ere, gurean gain nagusi hartu duen egunean, iragan astean prestatua, azkenean karrikan, atzo zarian, eta gaur koloretsu argiaren azalean sexu askapen eguna, legea lege berdintasun lekutan. Hain zuzen ere, bueno, homosexualen eskubideak izpide, ba nagore idaz ustabarrenak, ba hoxe azteko gai alandu du, lesbiana, gay eta bisexual eta transexualen komunitateko kidek ornindik horren dute erabateko berdintasuna, horrela diozku. Afrikako egoera gordinarekin alderatuta Euskal Herria eta oro har Europa paradisua behar lukete biek homosexualentzat, baina tira bai Afrikan beltz, Europan zuri eta zuri hainbatetan ba zuritasun horre daukan adiera kontuan hartuta, Frantziako estatuan homosexualen arteko ezkontzaren legea onartu beretik, ba izugarrizko, bueno, gorabeherak izan dira edo badira, eta bueno, denok dugu gogoan egun hauetan bolo dabil eta barkatu izjokoa Jean-Michel Kolo Arrangoitzeko auzapezaren jarrera. Tira, ba, historia ba, pixkat egin du, eta munduan nola dauden gauza, eta lehenbizi, ba, Europan ez, ba, herberetan lehendabizi duela ja amaika urte, bi urte luze, 2001, ba, zera, badago ezkontza homosexuala, ba, legezkoa dela legia, eta gero hainbat eta hainbat herrialde, eta azkeneko izan da Frantzia, gezurra baditu di ere. Bueno, harinez Europaz eta harinez mundu osoaz, eta hor Argentina ere ikusten baita eta Uruguai. Tira, esateko 1980ean MOEk, ba munduko osasun erakundeak, homosexualitateak gaixotasunen zerrendatik kendu zuen, ez da ere... 18. mendean, ez, duela, zera, 23 urte luze, motz, ditik honea, ez da, inbeste pasa, baina 23 urte geroago dio horrela, irazustagarrenak, munduko herrialde ginetan gaixotasuna, ez ezik, delitu ere bada, hain zuzen ere, ba, zera, ez, lesbiana, gay eta bisexual eta transexualen komunitateko kidizatea. Eta hoien barruan, Afrikako egoera beltza, hortan ere badago alako izjoku bat, eta hori ekarri bitxu izpide, esate baterako Ugandan, homosexualen alkako eriozigorra onar daiteke aurki, ez pentsa aurrera guazenik, munduan, esate baterako Ugandan, ba, eta bereziki, zera, adintxikikoekin eta horrela, ba, izugarrizko, ba, zera, egoera latza pasatzen ari dira. Europako oasia horrela ipatzen da, baina tira, gizartearen bizia ere legislazioaren bide bereti doala dirudi, inkestei jaramon eginez gero, baina ez da beti horrela gertatzen, askotan Frantziaren kasuan, ba, nahiko pareko ba, irizia bada ere gizartean, eta pentsa ezina edo uste balima genuen ala esenik. Ba, esate bateko Euskal Autonomia Erkidegoan, eta zera, ba, esaterako Euskal Gizartearen jarrera baikorra da, ba, 187 beti Euskal Gizartea itzerakoan Euskal Autonomia Erkidegoan kasuntan, ba, sexu berekoen arteko ezkontzaren alde dago 188 eta 181 legezko sexuaren aldaketaren alde, bueno, datu bat ekarri dut, baina holakotan estadizika eskarri du izpide Iruñean gertatutako kasu bat, ba, gazte gizonezko musukari zirela eta beste gazte batzuk baldartu zitzaizkien. Eta holakoak, Europako oinarrizko eskubideen agentziak, ba, LGBTko komunitateko 93 kiderik galdeketa egin die eta 147 erantzun dute azken urtean diskriminazio jasan dutela. Tira, askorako ematen du erreportaje honek, hor da kezue izpide eta irakurri gai.
Pertsonaia Tomas Bidegain.
Bai, Tomas Bidegain jatorriz aita zubero tarra zuen, bera ba, Paris aldean sortua, Eta noiz eta 1978an ekonomia eta kudeaketa ikasketak egin zituen, baina txiki txikitatik zoria izan zuen berakor kontatzen duen bezala, ba historiak tira, entzuteko edo bintzat zineman murgiltzeko. Murgiltzeko etxean espaizen eta horrela intzuzen ere enbeste segimindu eta horrela, baina horrela dio, betiko lagun minaren amak aitzin, antzinako film amerikarrak proiektatzen zituen zinemareto batean egiten zuen lan. Eta behutzi urtetik, edo behatzi urten euskaretik, ogeita, edo gehir urtea bitarte, sala horretan eman diren pelikula guztiak ikusi ditut urruirik. Gara nahi baita, pues, nera bezaro eta gazte tasunean, orduan, zorionekoa da, bai zuzen ere, ba, momentu horretan bizitzen, ba, olako, ba, suerte izan, izanarekin. Ze hortik aitzinan, ez eta ikasketak egin goin mailakoak, ba hortan hortan eta sartu zuen bere burua, eta esan behar da bide luz eta oparo egin duela, esate baterako bere filme berak egindako ba, gidoi baten filmea Han Profete Oskarretara nominatu izan dela, Per de la Raison eta Derruile Doz eta hoi guztiak ba, bueno, egin izan dute oso ba, gidoilari ospetsu eta eta sendua, ez? Toni Morrisonek argi dio edo galdetzen dio edo paratzen dio Suzanne Collinsek, intriga bakarra dago, Deus ez da dirudiena, eta hortan diarduin zuzen ere ba, gidoilari buruz, eta zera dio, gidoilarion urrezko araua da, gure protagonista nazi bada, hau ezin du bat sortuko zaio, eta ikusleen balorea eskala dantzan hasiko da. Alderatiz protagonista jator zintzu eta noble badugu, iragan irun bat asmatuko digu ikusleak talka sentidezan bere baitan. Zineman eta politikan gauza bera gertatzen da, jendearen begietara gutxingoak existitzen hasten dira ordezkaritzaren kor bat duenetik. Erran behar da, zaila dela gauza bat azpimarratzeaz, eta izan ere, bai zinemaren inguruan, eta baita zera gidoi gintzaren inguruaz, oso zera ez, aburu eta oso iritzi ba, sendoa ditu eta jarraikorrak, ez? Bi mota, edo bi zine mota omen daude bere hitzetan, mundua errealitateaz inspiratzen dena, eta beste pelikula batzuetan oinarritzen dena. Esaterako, egungo estatu batuetan zinemari piper bat ardura zaio errealitatea, errealitatea islatzeko sirie dauzkate. Estatu batuetako zinemak oso harreman gatazkatzua du errealitatearekin. Frantzian aitzitik alderantziz gertatzen da, zinemak errealitateari heltzen dio, baina ez dakigu seriekin zeregin. Bueno, horrek ematen digu pixkat horia hori pista bat, ez? Tira, ba, gai asko daude, beste inbat lerrokarren ezak izpide, baina, bueno, hor duzue. Zuberoan jatorria duen, toma bideen egin egindako karrizeta, eta esan behar da, Zuberorea etortzen dela ere, bai zuzen ere, ba, gidoiak idazteko.
Aste honetako argian ere, Zarauzko postalak, 36ko gerra.
Bai, lehen, bigarren eta hirugarren mailako minen liga antolatzea antiterapia da. Horrela dio Amagoia Gurrutxaga Urangak, Zarauzko postalak 36ko gerra idatzi ditu eta nun baitan laburrean eta, bueno, ba, ez, en fin, sakondu gabe esateko, ba, iraganean, gerra ondorengoan, ura estali zen, torri zen transizioa eta gero ura, ba, ezen behar bezala gertu. Eta Zarauzen izan dira izugarriak eta izugarregiriak eta frankismoa berak hor zituen guneak berebizikoak eta horiek nahiko bueno, gordian egon dira, ez? Gure historia kolektiboa Espainiako 1978ko konstituzioarekin hasi izan baliz bezala jokatzen dugu, aurreko krimenak, kriminalak eta minak existitugu ez balira bezala. Uste dut horregi adierazten duela, nahiko, ba, nondinora doazen, Zarauzko postalak, 36ko gerra delako hauetan, delako honetan agertzen diren irudiak, liburuan eta gauzatu bai ditu guztiak. Gertatu zenaren puzlearen ahalik eta piezari gehien batzeak obsesionatu nau. Sinitzitan nago, berain iragana eta neure gure orainaldia erabat lotuta daudela. Iragan horren oinordeko ere sentitzen naiz. Horra, ba, bi entresakatan aldirazita.
Erdiko kaieran, Oier Gillen.
Bai, hola xe dugu, aztentako kultura, zera, ba, hori aldetoko protagonista nagusia, ba, Oier Gian aizuz ere, poeta dugu, antzerkilaria, kuntur gintzan diarduena, eta orain berriki, ba, elkartasun basatia, poema liburuak kaleratu duena, baina baita ere, ba, berriaren ekimenez, amar urte kari, ba, zertarako egoak delako, zera, ez, zertarako egoak delako ekimenaren barruan, ba, poza izeneko antzerkia taularatu du, eta, bueno, bazegoen edo bazeukan Garbiñe Ubedak zertar diardun eta deretarik, edo deretar, itzegin du Oier Gianekin, hain zuzen ere, ba, itzen Uberan, Euskal Idaren Elkarteak kudeatzen duen, ba, internet demagun teleio edo gune horren arduraduna ere baita, eta bueno, hortaz abiatu edo hortatik abiatu dute bere ekimena, krisia dela eta inoiz ez dakigu zer gertatuko den. Euskal Idazleen Elkarteari estrategikoa iruditu zitzaiolako abiatu zen ekimena, kazetari gisa zinen ontzan berria zen. Edo horrendik erronka ba, izaten jarraitzen du, horrela dio. Tira, gero egin dute bide, bera izatez horretarra da, edo Renterikoa eta Mikel Arzulo Kultar Elkarteak, ba, eragin ondi izan du, eragin, edo gure oso berezia izan da jentzat, eta horren barruan hain zuzen ere, ba, bertan garatu izan diren hainbat eta hainbat ekimen, metro kuadroka esateko, hortan, bueno, urteak zo emana eta kale beretik eta aldeatako poeta eta antzerkilaria dugu. Poesiaren eta antzerkiaren arteko muga lausotu egiten eta onartu eta agertu. Urteotan josi dugun harreman sareak babesa ematen digu proiektu asko gauzatzerakoan, bestela lortuko ez genukena lortzen laguntzen digu. Esan nahi baita, ba, hori sarea sozialki, bai, horretan Errenterian eta Donostia bitartean eta Irun bitartean hor, ba, bueno, ba, sare bat osatu da eta bera hor dabil murgilduta, ez? Gure lan moldean aktoreak ere sortu behar du, hitza garrantzitsua da, piso handia du, baina ireki izan behar du, sormenerako aukera eman behar dio interpreteari. Idealena, lekua proposean modu intensiboan lan egiteko aukera izatea da, talde osoa murgiltzen garelako sorkuntzan, eta errezago delako material berria sortzea. Hori da gure erronka gaur egun, lan prozesu duinak edukitzeko baldintzat lortzea. Horra.
Termometroan, Marinaleda.
Bai, Marinaledan dabil Amaia Zabala Tolosa, artean, diot, gurekin egun baitzen, bekadun nola baita esan da, eta gero ere segiten baitu ikasten, eta Sebi aldean, bai, Marinaledan dago edo egonda horrein arte, ari baita ikasten, Marinaledan, Sebian baizik, eta Marinaleda herrira bizita egin du eta dero dugu gutxi asko Marinaleda herriaren ezagutza entzutez behintzat eta bueno, gaur egun zertan den kontatu digu. Berdintasuna eta solidaritate oinarri, hori xeda non baitan edo dero dakigunez Andaluziako herri hau, hain zuzen ere 1979an, bada denboraz, zeute alderdiak hartu zuen agintea eta orduz gero hor segitzen du. Esan dezagun kolektibo de unidad de los trabajadores dela berau, alderdi hau, eta hori pues, Izquierda Unidaren esfera mugitzen dela, baina berezkuntza batekin, segura eski bete beharko balu Izquierda Unidak markatutako guztian legoke dagoen tokian, eta ez lukete aizuzen garatuko, bagaratu duten proiektua, herri asamblea izatea, diru laguntzak bankoei bai eta herritarrei ez, orduan gobernuarekin ez edozin dela gobernua ere, ba ez dago ados. Gobernua herritarrei diru laguntzak ematera behartu behar da, bankoei ematen die moduan, hori dio Esperantza de Rosario Saavedra zinedotziak. Ba, hori da, 1980ko hamarkadako borroken ondorioz lortu zituzten marinaledetarrak orain dituzten lurrak, eta hor badago oso adierazgarri, oso polita, zera, argazki eta kortijo baten sarrean dagoena. Este kortijo es para los jornaleros en paro de Marinaleda, ez? Bakerazko utopia, horrela dio udaleko leloak, pentsa. eta neurri batean gauzatzen da, nahiz eta onartu behar den gaur egun oso zaila dela, eta bertan ere badago langabezia. Andaluzian 126, gutxiago, langabe kupuro ondia da, baina ala eta guztiz ez dago herritarrik bi urte langabezian daramatzanik. Ez da etxetik kaleratu izateko arriskoan dagoenik ere, eta jateko dirurik ez duenik ere. Hori badalorpen bat, horla kontatzen du, ba, izuzen ere, bueno, bertako zera herritarra den Joaquin Saavedrak, eta bera da, bueno, hainbat lanetan arduradun, horretaz, zera, herritar soile esatea aparte. Eta baten batek pensa dezake, eta ze, ba, kooperatibismorik ez dago, badago, Umoso kooperatibako kidea da Manolo Martín, eta bera zer dion, eta nekazal industria da Andaluziako jornalarien izten bide bakarra. Lehen bile betelako lana, baino ez zegoen, soroetan, eta horiek, ba, bueno, bede modura hori bideratu dute, urte askotako ekimina da, gora bera baitu uste, noski, bezaterako, merkadona da gure eroslerik handinetako bat, kopuro handia saltzen dizkiegu modu honean, eta ala ere salaketa jarri digu, ustez lapurtu genizkien gurdien kasuagatik. Orduan, oasis bat bada, dudarik gabe, inguruan dabiltzanek ez dute, haiek egiten duten guztiare, hain errez, ez dute egiten, hain errezon hartuko. Tira, hor dago marinarea, segurazki izango ditu bere gabeziak, baina oroar nork esan dezake, olako 126 langabezia dagoen lurralde herrialde batean, ba, aurrera egiten ari den bezala, horra.
Neturbil atalean, Greziako telebista publikoa salgai.
Bai, berri oso ezaguna izan da, laburren emango dut, zubera, luzatu dabe, telebista publikoa hoize, salgai, eta izugarrizko nahi gabea sortu du, eta azteko tabin, noski, pentsa, ba, ente horretan eta etxe horretan aritu, lanean aritu, ba, direnen zago, ez? Ba, ezin sinitzik, mostu zieten eta argindarra, eta izugarri izan da, pentsa ezina zena, ba, gertatu da, estatu batean, ez, grazien gazontan, ba, estatua berak, mostea, informazio publikoa, eta ente handiena bertako telebista, ba, izaltzea, oraindik ere ez da erabat itxia, espero baita, bueno, horrela dio Peio Zubiriak, ERT zabalik eta itxita egongo da, argi hau irakurlen ganaino eldu orduko galdetzen du. Lerrok, idazteko egunean jakindatenazeko auzetik gorenak agindu diola gobernuari berriro pisteaz, eta non baitan, konstituzioa ezagutu beharko da, baina pentsatzen dut edozein konstituzio batean, estatu demokratiko batean bermatu beharko du, ba, herritar beraien eta ba, informazioa edo beraien eta informazioa ba, pribatutik eta hartu gabe. Baina tira, hor dago, kontatzen du historia nola izan den, nola gertatu den, eta zinez horra geri den gazetaria emakumezkoa bera, ba negarrez, tira, Neturbilen beti den munduaren harridurarako edo munduko harridura, edo munduan harridura sortzen duten berriak ba, irakurtzen ohituta gaude.
Bukatzeko, Mikel, larrun gehigarrian, klase ertaina jomugan.
Bai, klase ertaina jomugan, dero dakigunez, klase ertaina, uste dute ginen horretan gaude, ez, edo ginen ze poliki badoa erortzen. Gizarte klaseen bilakaera Europa mendebaldean jorratu du, hain zuzen ere, Jon Torres Zabalak eta Garapen Bidean diren herrietan laguntza izan du Eguzki Urtea soziologoarekin egindako elkarrizketa, Imanol Esnaola Gaindiko koordinatzailearen eta aurrenarketa, langile nortasuna lausotzeko bidea, hola lerro nagusia, langileriak lortu baldin bazuen eta estatus bat ertainekoa, Zabala eta holak klase ertaina deitzen dena, ba, bera doa desagertzen, eta hasi hasten da Aristoteles filosofo eta zientzialari greziarrak esaten zuela, zer esaten zuen, komunitate politiko batekona nahi bazuen, boteria klase ertainaren esku behar lukela, eta tira, gero datorren edo Henry Ford, gero Karl Marx, gero Marx Weber, eta hori guztia oso zera, balan txukun batean, eta horrela galdetzen digu Jon Tornerre, zertan ari gara edo zertaz ari gara klase ertaina diogunean, eta horri ere erantzuten dio lankidetza eta garapen ekonomiakorako erakundearen arabera, egunean 10 eta $100 artean gastatzen duten herritarra dira klase ertainekoak, izan da baita 7-50, 70-75 euro gastatzen duten artean. Hori da baremo bat. Bueno, luzatu gabe, eguzki urteak hola dio, desklasifikazioak estatusa erabat mermaturik ez izateak, ansietatea areagotzen du. Gauza asko ere, askoz gehiago ere esaten du, baina hortan utziko dugu. Klasen arteko kontsentsura, horrela dio Imanol Esnaolak, eta zera dio, galdera beste modu batez horrela planteatzen du. Egin beharreko galdera hauxe da. Zuk zer izan nahi duzu, zein da zure jomuga? Beraz, Imanolek ekarri gaitu behera eta norberaren baitara. Tira, klase ertaina munduan, Erresuma Batua eta Estatu Batuarrak irabazteko zatitu. Nolabait ere, ba hoe daukaten munduaren batuta neurri handi batean, eta besteak, ba, baitan, hoiek markatzen duten erritmora dantzan egiten dute. Horra, klase ertaina jomugan dago, Larrun aldizkarian Zabal eta Sakon.
Mikel Azurmendi, Argia Astekariaren kazetaria. Mil esker eta ondo pasaste burua.